Здравствените застапници ги лобираат државните и територијалните лидери за појасни етикети за шекерот во прехранбените производи. Потрошувачката група Choice вели дека австралиците јадат повеќе тони на скриена шекер секоја година. Повеќето австралијски купувачи велат знаат дека конзумирањето на премногу шекер е нездраво.
I know it's a problem. I know it's in a lot of processed foods and so on, but I don't buy them anyway.
Just because of some health concerns, I've now had to start paying attention to sugar, but I must admit previously never crossed my mind.
I try to avoid buying things with sugar on the menu.
Но Джейн Мартин од групата Obesity Policy Coalition објаснува дека правење проверка на етикетата не е секогаш доволно. Таа вели луѓето не можат да знаат колку додадена шекер има во храната покрај природната, поради што не е доволно јасно наведено на етикетата. Госпогицата Мартин вели шекерот има 43 различни имиња, што значи тешко може да се утврди колкав дел од храната е всушност шекер.
One of the problems for a consumer is they don't know how much added sugar is in their food compared to the naturally occurring sugar because that's not clear on the label. There's 43 different names for sugar that are used on the ingredient list and that makes it very confusing to know what proportion of your food is actually sugar.
Истражувањата покажуваат дека австралиците во просек конзумираат 60 грама на шекер на ден или 14 лажички. Абориджините и островјаните од Torres Strait конзумираат дури и повеќе, до 18 лажички. Некои тинејџери конзумираат до 38 лажички дневно. Катинка Дей од потрошувачката група Choice вели дека тоа е исто како и шекерот во 4 лименки од Кока-кола. Та вели, австралиците прекумерно конзумираат додадена шекер, особено децата и тинејџерите, поради што додадената шекер се крие во секојдневните производи, вклучувајќи житарици за доручек, јогурт и солени јадења.
Australians are over-consuming added sugar, especially children and teenagers. Added sugar is hidden in everyday products. So it's not the products that you just think of as unhealthy. It's breakfast cereals, it's yogurts, it's savory foods.
Choice именуваше неколку виновници во новиот извештај на додадени шекери. Најпозната меѓу нив е компанијата за житарици Kellogg's, чиј производ Nutrigrain содржи скриен шекер. Во една порција од 40 грама има речиси 3 лажички скриен шекер. Други именувани производи наведени во извештајот на Choice се Healthy Choice Apricot Chicken и Woolworths Select Chow Mein. Некои производи кои изненадно се најдоа на списокот се Gippsland Raspberry и Coconut Yogurt, како и Golden Day Apricot Bites. Доктор Стивен Дакет од Институтот за здравство Grattan вели извештајот покажува дека додадената шекер е прикриена, не е јасно наведена. Тој вели добро е што на луѓето им се препорачува да внимаваат на шекерот, но ако тие мислат дека производот не содржи многу шекер, но всушност тој има многу повеќе, тоа е многу лошо.
It's all very well to say to people, you've got to actually moderate your food intake, you've got to moderate your sugar intake, but if they think that something doesn't have much sugar in it and it turns out to have more, that's really bad.
Катинка Дей вели ако корисниците направат вистински промени, тие би можеле да избегнат непотребни 38 килограми шекер годишно. Но најпрвен, вели таа, етикетите треба да бидат потранспарентни. Таа вели групата Choice бара владата да овозможи етикетирање на додадените шекери во производите за да можат корисниците информирано да ја избираат нивната храна.
So we're asking for the government to catch up with the rest of the world and label added sugars clearly on food products. We need labels that allow consumers to make informed choices.
Државните, територијалните и федералните министри за храна ќе ги разгледаат препораките кога ќе се сретнат во петокот на 28 април на форум за регулатива на храна. А прилогот за SBS го подготви Ома Дабах.
SBS. 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 This is SBS Radio.